Nå har du frøse helt her, Katrine. Jeg trodde du bare lytta, men du jo helt frøse.
Ja, nå skal vi se her nå. Det noe som hakker på internett. Dette grunn til at jeg misliker digitale
Nå hører jeg deg.
Takk veldig, men...
Men du, jeg skal prøve å hente den der internettboksen. Nå har jeg flyttet vår internettboks.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte-podcast. Det en unik podd i et virvar av mange stemmer.
Vi Kristina
og Katrine,
og her på podden så vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg i en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten. Vi klare. Du klar, Kristina?
Du, jeg veldig klar, og jeg gleder meg sykt til å prate om det vi skal prate om i dag.
Det ble bra. Jeg har gledet meg siden vi begynte å prate i høst, for jeg visste at dette var tematikk som jeg skulle ta opp. Men altså, jeg gikk opp i sofaen der vi pleier å prate. Her sitter ikke du. Hvor du blitt av i dag?
Nei, nå sitter jeg hjemme i min egen kjellerstue, min egen sofa.
Ja.
Med et sånt vanvittig headset på meg. Altså, jeg skjønner ikke hvordan her sønnen min kan sitte med etterpå seg og spille. Det jo så tungt.
Ja, ja de jo blir vant. De får jo sånne egne muskler i nakken til å bære headset på. Med. Så de får sånne svære sånne oksenakker. Så de kan bare, vi jo ikke vant med å sitte med sånn headset, sånn gaming headset. Så det her en ny opplevelse.
Nei, det forklarer.
Det forklarer. Du, dette første digitale opptak vi må gjøre sammen, Kristina. Jeg liker det ikke.
Nei,
men,
det skal ikke bli en vane.
Nei, det skal ikke bli en vane. Men i dag var det for gale å komme seg ut på veiene, for din del da, i hvert fall.
Ja, altså i dag var det best for alle som ut på veiene, til ikke jeg ut og kjører. Jeg ingen trygg sjåfør. Apropos det vi skal snakke om i dag, jeg stoler ikke på meg selv. Neida.
Nei, men du har kanskje ikke fått erfare nok at du takler fint og kjører på.
Eller kanskje jeg har erfart litt for mye at det ikke har gått bra. Ja. Nei, jeg er trygg i trafikken. Jeg er trygg i trafikken. Bare holder meg inne når det så mye snø.
Ja, nå har jo vi må jo forklare hva som skjer, men det har jo lavet ned mer enn vi vant med her i Bergen med snø. Og nå skal ikke vi klage for Østlandet og Sørlandet spesielt har jo hatt det voldsomt og de siste ukene. Men nå kan vi på en måte også snakke om at vi også har det voldsomt ja. Nå. Og jeg synes jo det litt gøy å drive og seile rundt på veien. Det liksom en egen måte å kjøre på når du kjører på snøen. Det sånn der seiling i stedet for kjøring.
Ja, ok. Ja. Noen liker det. Ja, jeg liker nok helst å rulle.
Så det blir mye seiling i Bergen sør. Yes. Nei, men vi i hvert fall vi måtte treffes og prate selv om vi ikke kunne treffes fysisk, så for dette tematikken den vi så klar for. Mm. Så jeg håper du som lytter sitter det godt rette der du sitter, om det i bil eller på bussen eller om det med klesvasken eller
kanskje du ute og går. Jeg hører det noen som til og med jogger med oss på øret, så det imponerende.
Imponerende. Det noen som går med ski? Jeg jo blitt den nye ski-entusiasten i familien. Så det noen som går med oss på øret når de går ski? Det lurer jeg på. Noen av det som er snø. Skriv inn til meg. I want to know. Yes. Nei, men som du som lytter kanskje ser i titel på denne episoden, så skal jo vi altså bli litt inspirert ut av den gode, fine, berømte serien Kompani Lauritzen. Som har gått noen sesonger nå på TV. Har du likt å se på de, Kristina?
Ja, jeg synes det kjempegøy. Ja. Men spesielt gøy når det hva skal jeg si, vanlige ungdom og ikke kjendisene. Ja.
Absolutt. Jeg synes disse tropp 1 og tropp 2, de har vært på en måte nesten enda kjekkere enn de med kjendiser.
Ja, de er underholdende, de med kjendisene, men det liksom en annen inspirasjon da.
Ja, og det som vi har snakket litt om på holdt å si bakrommet, men også meg og Steinar, jeg vet ikke om du og Petter har dere snakket om det, jo, det vi skal snakke om i dag. Mm. Ja. At når vi ser på dette her, og spesielt når vi har sett tropp 1 og tropp 2 som har vært ute og blitt utfordret og pushet, så kjenner vi oss utfordret og strukket og på en måte nesten konfrontert som foreldre når vi ser på det der. Hvordan er det vi oppdrar barna våre? Fordi at jeg kjenner i hvert fall meg veldig igjen i mye ut av det som disse tropp 1 ungdommene som kommer der, de kommer jo med en bakgrunn av familie og liv som de har blitt vant med å leve, som er en som jeg tror er en trend i både oppdragelse i familieliv i samfunn, som jeg synes kanskje er en utfordring, og vi trenger og det er jo derfor jeg synes det, og jeg tror Kompani Lauritzen er blitt så populært, men også jeg synes dette tematikken vi skal ta opp i dag er veldig nyttig da, og bli litt kjent med og ta litt eierskap ut av. Jeg trenger det i mitt liv i hvert fall.
Ja, samme her.
Så vi har faktisk laget oss 5 punkt som vi har lyst til å gå gjennom av ting som vi kjenner vi blir inspirert til å tenke litt nye tanker og implementere kanskje litt mer i vår foreldrestil. Hva tenker du det, Kristina?
Ja, ting som vi kjenner oss utfordret på og liksom ransaker som foreldre. Mm. Også så utrolig inspirert, fordi at det er det får fram. Dette funker jo.
Ja.
Altså jeg tror vi kan liksom, vi skal bare plukke det ned det som skjer innenfor denne her militærleiren med helt andre rammer, så tror jeg vi kan virkelig bare plukke ned noen prinsipper og implementere det inn i familielivene våre på en veldig god måte.
Ja.
Vi kan i hvert fall prøve.
Og hvis ikke du som lytter har sett Kompani Lauritzen, så vil jeg jo absolutt anbefale. Det går på TV2, eller går det? Nei, det er NRK. Er det TV2 eller NRK? Nå står det stille i hodet mitt. Jeg blander ofte av de. Men jeg lurer på om det er TV2, faktisk.
Ja, det er i hvert fall ikke TV3, så gå inn, sånn. Så.
Nei, så gå inn og så sjekk ut og bli underholdt. Altså, det er jo bare fantastisk underholdning, samtidig så det er nydelig natur, det er gøy laget opp, men så er det også bare utrolig nyttig å se på. Så, nå skal vi ta oss og hive oss i gang, og på en måte vi har laget oss en liten sånn, la oss si en overskrift til grunn for at vi vil gå inn i dette her, og det, Kristina, var jo du som kom opp med en sånn litt utfordring til oss foreldre. Har du lyst til å si den setningen som...
Ja, om det var en setning, men litt sånn refleksjon om jeg lurer på om vi av og til har litt sånn frykt for ubehag i oppdragelsen. Altså det ligger litt der, vi lever jo en tid der det er liksom veldig fokus på å ha det bra og få til ting og gå for det du drømmer for, kan vi høre. Og det er så mange ting vi kan gjøre for vi skal liksom mestre livet best mulig. Og da er det jo slett å tenke at ja, men da skal det føles bra hele tiden. Og så blir vi veldig redde for ubehaget da.
Målet, og det er jo, hører jeg i mye serier og filmer og snakk rundt omkring, målet hele tiden med alt du gjør, det er jo å oppleve lykke, og oppleve liksom at du nytelse og de tingene her da. Og hvis det er det man etterjager hele tiden, så tror jeg man mister veldig mye mening, man mister mye mestring, man mister hvis man alltid skal pakke ting inn i og prøve å finne mest mulig lykke i livet. Jeg vet ikke helt om det er måten å hverken oppdra på, eller sånn som du, vi var jo litt innom i siste ukes episode, dette med at vi foreldre, vi går ofte av og til noen sånne litt snarveier med at vi på en måte hva heter det når vi får barna til å tenke på noe nytt.
Vi distraherer
dem. Yes, til å plutselig hoppe over en følelse for å komme til lykkefølelsen eller gladfølelsen. Så, for vi har ikke lyst til at de skal stå i sinnet sitt, eller for det er slitsomt for oss, sant? Eller være lei seg, eller være redd, eller disse litt sånn ubehagelige følelsene. Men vi bare skipper liksom fort over, og så vil vi så fort som mulig komme over til liksom ro og glede og gøyfølelsene. Mm. Og der tror jeg vi har bommet litt på målet da, for målet ikke alltid føle på lykke og godfølelsene.
Mm-mm. Og så det fokus sånn, på at vi skal validere følelsene, og vi skal ja, det liksom fokus på å møte barna, og hvis en da samtidig kombinerer det med liksom den tidsånden av at vi kan alltid gjøre noe for å få det bedre, så virker, så blir det jo ubevisst, og når vi kanskje litt ubevisst slår sammen de tankene som i tidsånden, så blir målet vårt at barna må ikke kjenne ubehag. Og så prøver vi mest mulig å ta valg basert på det, men da tror jeg det noe som forsvinner i de små tingene som vi skal komme inn på i dag, sant? Hva skjer da når vi vil oppdra de til å ha karakter, til å ikke være egoistiske, til å tåle ubehag, sant? Og det er jo viktige ting. Det er til å møte
livet. Ja. Og sant, jeg vet jo at mammas hjerte er følgere, og vi som også i mammas hjerte, vi brenner for dette med robuste barn. Vi har jo snakket om dette i x antall podcast-episoder. Vi har hatt snapdager, og vi har hatt TED-talks på eventer. Og dette med robuste barn og robuste familier, det er så viktig for oss. Og hvis vi vil ha det, så tror jeg dette her som vi snakker om i dag er essensielt da. Mm. Og ikke bare hoppe over ubehaget, men faktisk tåle, lære barna våre å tåle ubehag. Come on, people!
Yes.
Det her må vi bare... og jeg kjenner meg super utfordret av dette her, altså, for jeg snakker ikke av at dette er noe jeg er god på. Dette snakker jeg om, fordi jeg er skikkelig dårlig på det. Jeg vet ikke om det er Kristina, men jeg hopper lett. Jeg har lyst til at mine barn skal... fort finne hvile og fred og glede og de gode følelsene og hjelpe de for mye til over i de følelsene da.
Ja, jeg undervurderer det i hva de kan takle, jeg undervurderer det i hvordan de kan klare å stå i de kjipe tingene alene, så ja, uten tvil utfordret. Men jeg bare lyst til å si også da, når vi snakker til utgangspunkt i Kompani Lauritzen og alle de punktene vi skal ha nå, så er jo rammen her, den synes jeg er litt spennende, for det er på en måte den ramme vi må også etablere i familien. Mm. Det er jo på en måte at de har et sånt felles oppdrag da, egentlig. Yeah. Sånn at de utrustes jo for et felles oppdrag som er utover seg selv. Men de har enormt tilstedeværelse. Disse her fenriken og kaptein og alle disse navnene jeg ikke kan inn forbi militæret, men sånn, det er veldig viktig liksom, å få fram det at når vi snakker nå om vi skal inn på disiplin og utfordringer, så er du i rammen av tilstedeværelse for de som faktisk skal veilede, de som skal, og det å finne ut hvordan det ser ut i familielivet uten at det blir at tilstedeværelse som mamma betyr å hele tiden være og legge til rette. Altså, jeg trenger ikke være til stede på den måten. Jeg kan være til stede på en annen måte, men det viktige er liksom å skape den rammen av at vi familie, vi er denne leiren med et felles prosjekt i å både skape en god kultur her, til at hver enkelt i familien kan bli den beste versjonen av seg selv, men også bidra til fellesskapet. Og så forhåpentligvis også, så vil jo denne familien bidra ut i samfunnet. Både som familie, men også at disse små skapningene da vi oppdrar, de skal jo ut i samfunnet og oppnå noe som er til det bedre for andre mennesker å bygge samfunnet vårt. Sant? Sånn at vi har jo en tanke utover bare å overleve dagene og unngå for mye raseri og sørge for at ungene våre ikke føler seg avvist til enhver tid.
Eller bare å gå lykkejegere og bli det, liksom. For det tror ikke jeg er det beste med livet, at vi bare skal jage lykke og bare skal jage etter
det. Seg selv.
Men det var,
det blir jo seg selv.
Ja, seg selv, ja. Mm. Egoismen. Mm. Nei, så det synes jeg var en skikkelig fin begynnelse, Kristina, bare å ramme det inn med at vi snakker utifra at vi vil være til stede som, men klarer å prøve oss å utfordre oss selv på å se litt, sånn som du sier, hvordan kan jeg være til stede på en litt annerledes måte enn det jeg kanskje er min på en måte, instinkt til å bare komme og løfte av de alle sekkene og bære alle de tunge vedkubbene.
Holde ro liksom, i huset bare for roen sin skyld, liksom.
Ja, og det ligger så i vårt instinkt som mødre, og det tror jeg er veldig viktig, og det er veldig godt, og det er veldig et gudgitt instinkt, men jeg tror at vi trengs å utfordres, og det er jo her vi kjenner, vi blir litt utfordret denne Kompani Lauritzen og militære. Jeg tror det er noe gull her som vi skal implementere. Så, Hvis vi begynner på første da, punktet som vi har kalt for rolleforståelse og respekt. Og det noe som er kjempespennende, men det noe de utrolig gode på I Kompani Leversen. Der har alle sine roller, med til og med titler, og de har rollebeskrivelse. Hva det det vil si å være en, når du kommer inn, så det en rekrutt, sant? Og så blir du en korporal, og så blir du en, så kan du få bli en sånn her som hva du når du...
Og du må ikke spørre meg. Vi skulle, dette skulle vi jo sjekke opp I, vet du. Nå skulle vi hente eksperter. På
ja, få lov til å på en måte styre, være sjefen for alle rekruttene som er inne på ha et eget rom og skal observere all vaskingen og sånne ting. Så det veldig klare og tydelige rollebeskrivelser og rolletrekk. Rolleforståelse. Man kommer inn der, man får veldig beskrevet disse og disse skal du, obersten han har de, når han snakker sånn så skal du høre sånn, Fenriken når han snakker sånn, og det jo litt så morsomt sant? For plutselig det sånn, du kan ikke si sånn til meg, sant? For vi jo ikke helt vant med den måten å liksom høre folk snakke til deg på, så det jo litt sånn morsomt det der med at når de skal liksom bli vant med den måten å håndtere disse rollene på da. Men så kommer jo de veldig fort inn I det, og du ser at liksom, ok, det blir som et sånt sånn maskineri som bare går da. Hva tenker du om den rolleforståelsen, hvordan det kan se ut I familielivet da?
Ja, det, da tenker jeg at ungene skal stå på rekke og rad om morgenen og si sir og ma'am. Nei, betyr
det. Ja, kom
an. Sånn, ja, mamma, liksom. Nei, jeg tenker at... Yes, sir. Jeg tenker at det der å lære ungen respekt jo enormt viktig. Og at det kan forsvinne litt, og jeg forstår litt at det forsvinner litt for vår generasjon, for at jeg tenker sånn at vi går fra en sånn pendel, sant, der det har vært veldig sånn at barn skal ses og ikke høres, og adferd skal korrigeres, sant, og så skal vi nå liksom I kanskje det å ha vært, blitt oppdratt av de som har blitt oppdratt sånn, og så begynner det å, liksom, vi begynner å ta litt avstand fra det, så svinger vi over på andre siden, der vi skal liksom ivaretas og sånn, og at respekten forsvinner litt I den sjungen over. Men hvor viktig det da, at det en tydelig rolleforståelse I familien, det at selv om vi må jo ha en grunnleggende respekt for barna våre, det tenker jeg viktig, sant? Det å se på de som enkeltindivider, det at vi kan ikke overskride deres grenser, det at jo eldre de blir, så må de ha en opplevelse av selvbestemmelse som passer deres nivå, de må få lov å oppleve at deres tanker og refleksjoner betyr noe, men det skal jo ikke fire på rolleforståelsen som må være innad I familien, litt som du sier at de stiger I gradene inne I kompani Lauritsen, ikke sant? Og det må de på en måte vinne litt også, I den grad at det har noe å si å forstå at det et form for hierarki, og det tenker jeg må være I familien også. Det som skjer når du ser utover I kompani Lauritsen jo at I starten så synes de det rart, de synes det uvant, noen av de reagerer jo og blir litt sånn krenka, liksom, hvordan kan de snakke til oss på den måten, og bryr de ikke seg om oss og sånne ting, sant? Men det som skjer etter hvert jo at det en enorm trygghet. Det en så trygghet for disse som skal utfordres etter hvert til store oppgaver og kjenne at de må liksom ut for sin egen komfortzone. For tenk da, hvis en av kapteinene plutselig hadde liksom tredd ut av rollen, og blitt litt mer sjommis, eller vist litt usikkerhet, at de skal bare stå fast. Sant? De hadde jo rocket så mye med hele prosjektet. Og jeg tenker vi et lite prosjekt, nå står vi I fare for å bli litt sånn svart-hvitt her, men husk at vi veldig raus til stedeværende mødre som bare prøver å utfordre tanken vår litt her nå.
Ja, vi jo hakket mer I den grøften da, så vi har, jeg tror vi har full rett og lov til å snakke litt
direkte. Ja, at nå går vi liksom litt sånn, ja, kjører vi litt sånn der... la oss bli skikkelig inspirert av kompani Lauritsen der. Og da tenker jeg det der å ikke miste respekten I familien. Det så viktig at barna skjønner at her den rolle. Og jeg tror liksom for oss mødre noen ganger kunne sette grenser for oss selv. Det der å I stedet for bare, liksom, bare gi og gi og gi og gi til vi kommer til et punkt der vi begynner å avvise, og vi begynner å for slitne, og ikke en god versjon av oss selv, så kan vi noen ganger si, nei, mamma, skal lage mat nå, jeg kan ikke leke. Nei, mamma kan ikke det I dag. Eller, nei, det kan dere gjøre. Gå og leke inn på rommet. Jeg skal drikke kaffe min I fred. Altså, respekt eller ikke respekt. Altså, det bare liksom noe som popper opp I hodet mitt I forhold til det å ha sånn rolleforståelse. Da, at vi kan lett tenke at vi må være delaktig I barna sitt liv, vi må være med på leken, og vi må lytte til alt det de sier. Og igjen, da vil jeg bare si sånn at rammen jo at det, vi skal være til stede, vi skal jo gjøre det innimellom, men det må ikke gå på bekostning av at barna skal forstå, at de kanskje bare kommer og si, ja, men du fikk lov, ja, det sant det, ja, ok, du kan også få lov litt, liksom, eller hva enn det, for eksempel å si at ungene må gå og legge seg, for nå det voksentid, og så ser du at, åh, men gutten har litt behov for å prate, og bare sånn, nei, men la det være en rolleforståelse, nå det voksentid, og du fremdeles et barn, du må gå og legge deg, vi skal ha voksentid. Så jeg tenker den der, og bare det å vinne respekten for barna våre, for de trenger å vite da at det forskjell på roller. De trenger å vite at en lærer har lov å si ting på en annen måte enn kompisene. En lærer har lov til å sette noen grenser som de synes ubehagelig. En trener har lov å si ting som ikke kompisene kan si, eller en bror kan si. Sant? De trenger å forstå at det roller, og de må respektere rollene, og det må jo vi etablere på hjemmebane.
Men det så viktig det du sier her, Kristina, at vi ikke mister, for det I samfunn og I ideologi som blir veldig preget I, så skal man bryte opp alle rammene, man skal bryte opp alt regime av på en måte respekt og underordning, og alle disse tingene skal, blir veldig utfordret. Men det var veldig bra sagt, Kristina, dette med vi skal ikke være så redde for å tenke at respekt at barna skal ha respekt for oss voksne som en veldig negativ ting. Vi trenger ikke å ha det fryktbasert respekt, og vi trenger ikke være autoritær I oppdragelsesstil vår for å forvente respekt og for å utøve respekt for barna våre. En ting jeg tror at mye av dette lander godt I, når vi har en god rolleforståelse, at barna forstår hva som foreldrene sine roller, og de forstår sin rolle inn I det, og vi snakker om det, og, og jeg tror ikke at vi foreldre skal heller opptre som barnas venner, at vi skal på en måte være deres beste venner. Vi kan være vennlige, men jeg tror ikke vi skal være på en måte deres, det disse relasjonssirkler, og vite hvor man har hverandre, og roller, og ja, jeg tror det veldig nyttig, for da vil den respekten lande inn I der, på en veldig god måte. For hvis vi for likestilt som venner da, så vil den respekten være litt annerledes enn hvis man har en som litt over deg og som har autoritet på en annen måte da.
Og jeg tenker sånn, når du ønsker respekt av noen, altså du får jo ikke det av å gå bort til folk og si respekter meg. Altså noen ganger kan det kanskje få de til å forstå at her det et behov og her må de endre noe, men jeg tror sånn grunnleggende det å vinne respekten til noen, da må jo du I hvert fall I det minste ha respekt for deg selv. Og jeg tenker det der kommer en rolleforståelse, da, at vi må som foreldre ha et riktig perspektiv på hvem det vi I møte med ungene våre. Vi kan ikke bare si, nå skal du respektere det, meg, jeg mammaen din, og så rett før så har vi tett oss som likestilte og med barna 100% I fokus I alle settinger, og liksom har som et hovedoppdrag, og hele tiden tilrettelegge for de og unngå deres ubehag og så sier vi samtidig, nå skal du respektere meg. Altså det må vi må etablere en kultur av respekt og det på en måte ligger på våre skuldre da, å finne ut av.
Veldig, veldig, veldig bra sagt altså. Så jeg vil si at døren inn til respekt, la oss si at vi nå lager et rom I etasjen som vi har laget I huset vårt, som barneetasjen, hvor respekt et viktig rom. Og døren inn til respektrommet, det vil jeg si rolleforståelse. At vi har en felles rolleforståelse, vi snakker om, vi får ha det selv, og vi som mor og far, vi gjerne har en veldig felles tanke og felles forståelse av hvem vi her, og hvordan utøver vi vår mors rolle og vår fars rolle, og at vi forklarer dette for barna og på en god måte. Så tror jeg respekten ligger rett innenfor der, at det veldig lett å forstå hvorfor man skal lytte til en mor og en far på en annen måte enn det man lytter til en venn eller en annen ved siden av. Så, og så det her synes jeg Kompani Lauritzen i hvert fall strekker min tanke av rolleforståelse at det noe vi kan vinne som foreldre hvis vi lar oss inspirere ut av det da. Andre tingen for å gå over i neste da, har vi kalt egoisme, eller ikke, å ikke være så selvopptatt og egoistisk da, hvis vi kan kalle det for det. Og rett og slett, det synes jeg de grådig gode på i Kompani Lauritzen, det at man alltid skal ha blikket rettet utover, at man pusher seg selv, man utfordrer seg selv ganske kraftig i disse øvelsene de gjør og i disse oppgavene de får, men i det også så pusher de til å se de rundt seg, for man sånn som du begynte litt med, man et lag, man et team som satt sammen her nå til å gjøre noe, skape en kultur, til å heie på hverandre, og her vi forskjellige, det noen som mestrer denne oppgaven og har kapasitet og på en måte muskelmasse og kropp som tåler den og den tingen bedre enn noen. Og da det sånn, hvis du har litt til overst, hvis du litt høyere og har litt bredere rygg for eksempel, så kan det være du kan bære en sekk for en annen som 20 centimeter lavere enn deg og har mye mindre muskelmasse for eksempel. Og utfordre på en måte seg selv til å ikke bare tenke innover, men også faktisk i den situasjonen rette blikket utover, hvem rundt meg har jeg her nå, hvem kan jeg ta og hjelpe med en sekk, eller hjelpe med en hånd, eller hjelpe med en oppmuntring. Det noe som jeg synes kompaniet også veldig flink til å utfordre deltakerne på. Da.
Det blir jo på en måte livlinjen i hele prosjektet de gjør. Altså, de trener jo på å skulle ut i krig, ikke sant? Du jo helt avhengig av at de du går ut i krigen med har ikke bare seg selv og sitt vel i fokus. Så at poenget jo at en kjemper for noe større enn seg selv, og en må ivareta hverandre, sånn at også bare i det prosjektet de med på der, så det utrolig viktig at de vet at de kan stole på at de er sammen med i disse store utfordringene de skal gå gjennom, de ikke bare opptatt av seg selv. Sånn at det jo det også å lære våre barn at det å ikke bare bry seg om seg selv, handler jo om at det til beste for oss alle. Altså det jo så fint når Jesus sier det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot de. Sant? For det handler jo om at da funker det jo da. Det synes jeg prøver å si til ungene noen ganger. Sant? Husk det som Jesus sier. For hvis vi alle tenker sånn, så funker det jo. Så fort vi bare begynner å tenke på oss selv, så kollapser jo hele greien. Både familieprosjektet og samfunnsprosjektet vårt. Sant? Så det jo det å liksom ha fokus på, ikke sånn tvangsdeling som du av og til kjenner behov for når de 3 år og ikke har forstått konseptet, men vi må på en måte ha en kultur i familien av å se utenfor oss selv, og være liksom sånn, når du går bort og skal ta et glass vann, snu deg og se, er det flere som trenger et glass vann? Sant? Jeg jo borte med vasken. Når jeg skal løpe opp og hente et par sokker, så at det skal være lett for bror å si, å, henter du et par til meg også? Sant? At liksom det å skape den kulturen, og det må vi skape som forbilder, og det betyr ikke å gjøre alt mulig for ungene våre. Men det er kanskje det å vise at vi gir utover oss selv, men å utfordre dem da, helt konkret, til å ta den der ekstra skjorten, for sin bror, på en måte det ekstra vannglasset, den ekstra lille innsatsen, også liksom vise hvordan det, da har vi det mye bedre sammen.
Og tygge litt på den der oss, at vi har, oss som familie da, vi står sammen i en kamp mot noe annet. Det oss mot resten, ikke det at vi skal liksom kjempe mot resten av verden, men det noe med det at når vi som familie har et prosjekt som utover oss selv, så knytter vi noen bånd på innsiden og kjenner på enheten i familien, og vi ser de andre rundt oss, i stedet for at det meg imot mine søsken, eller meg imot mamma og pappa, så er det oss imot på en måte alt som vi skal få gjort denne uken, liksom. Og så på en måte hjelper vi, ok, nå så vi at han glemte vottene på skole, ok, da tar jeg de med meg også. Altså, du tenker liksom, neste steg, og du tenker, hvordan kan jeg være med og gjøre at oss som familie klarer oss gjennom denne uken som har sine utfordringer og sine hinder, da? Og der vil jeg bare liksom smette inn at vi kjente veldig på det at i de roller vi har på jobb og sånn, så gir vi veldig mye ut til andre mennesker hele tiden. Og det blir fort at det er liksom mamma og pappa der ute hele tiden til alle, alt og alle andre da. Så derfor fikk vi den ideen, som jeg tror var en liksom gudgitt idé, at vi skulle lage dette her familien L-konseptet, som var liksom at vi som familie skulle begynne med en vlogg, og det var jo litt i inspirasjon av at ungene drev og så veldig mye på YouTube og TikTok, og syntes at det var veldig gøy med sånn videoer og sånn. Så tenkte vi kunne hive oss på det og lage et prosjekt sammen, men så har jo det blitt en mye mer større greie da, på en måte bakom kamera. Vi vlogger jo ikke så mye nå lenger, men så er det litt sånn her, familien L gjør forskjellige ting, selv om ikke vi alltid vlogger det, men vi er liksom blitt familien L som er ute på eventyr da. Når vi gjør forskjellige ting, så er det blitt en sånn veldig sånn samhold i oss, på grunn av at vi tok og gjorde et sånn prosjekt sammen, rett og slett, og bare sånn, dette har vi lyst til, det blir vi som gjør noe i fellesskap, og vi skaper noe som er ut, som vi gir til andre da, et lite innblikk som vi da tenkte at kunne vært oppmuntring for folk å få litt lavere skuldre og få litt sånn humor inn i familielivet og til litt underholdning. Og med det så ble det en sånn bieffekten av det var at det ble en veldig enhet oss imellom. Og det høster jo vi av den dag i dag, hvor jeg opplever at vi ser hverandre litt mer enn det bare meg mot alle de andre i familien. Det liksom oss, vi en veldig sånn da. Ja, det var bare det jeg ville si.
Det veldig fint. Vi hadde et sånt skift her også med det å komme seg ut av døren om morgenen. Sant? Til at det går spesielt de yngste skoleguttene, og vi har en som er kjapp ut av døren, og så er det de to som kommer etter, knoll og tått, som vi kaller det. Der det ikke alltid er like høyt tempo, og hvor fort det blir til en sånn, at det er sånn rettet mot den ene, nå må du skynde deg, nå må du skynde deg, og de glemmer seg, for de vet at mamma allikevel kommer løpende med matboksen, til at vi liksom har studert å snakke om at vi har et felles mål, det å komme seg ut døren. Så at dette her er ikke en sånn, åh, at mamma kommer og kjefter igjen, eller mamma maser, og du må skjerpe deg, liksom. Men det er sånn, dette er et felles mål vi har. Vi er om morgenen 5 stykker som skal komme oss ut i bilen, med alle de behovene som er, og hva valg den enkelte tar, påvirker om vi når det målet som er å være der før skolen begynner, sant? Og det er liksom å bare gjøre det til en sånn mål, fellesmål, bare det å komme seg ut av døren.
Virkelig, og der ser jo vi, de blir veldig utfordret, disse troppene som kommer inn, som har vært veldig innovervent og fokusert på sine evner og sine behov, og de kjenner jo, de kommer dit og de får enormt tunge sekker og de får glatte ski på beina og de skal gå opp denne bakken, og det er too much to handle, liksom. Men i tillegg da, så får han ene da kjeft, fordi at han har ikke spurt hun som går tre rekker bak, om han kan hjelpe hun med en sekk. Og da liksom sånn de poker sånn borti dette her da, av at det handler ikke om deg, ja, og du har det som skal til. Det er noe med det at de har troen på at han har det som skal til, men du har også det som skal til for å få dere virkelig som et team, dere som et lag, dere skal jo komme opp dit alle sammen, det er ikke bare du som skal opp dit, det er dere som skal opp dit. Og den der knar de jo inn i alle oppgavene som de har, at det handler ikke bare om deg, det handler om at alle dere som et lag skal komme gjennom denne oppgaven, og du ser jo bare for gang til gang til gang, så bare så blir de så sammenføyd, og de hjelper hverandre, og de heier, støtter og bærer og løfter for hverandre, og det er så sterkt å se, altså. Så da kan vi hoppe rett over på punkt 3 som vi har skrevet opp her, og det var jo vi innom i siste ukes podcast-episode også, og det handler om dette her med å lære barnet, men også først og fremst oss som foreldre, har tro på oss at vi kan stå i den oppgaven, men at barna skal få kjenne og mestre at de tåler å stå i utfordrende ting, og de har troen på seg selv når de da skal ut. De har gjerne en kjip dag eller en utfordring som står foran seg, og de har troen på at de kommer til å klare å mestre det som. Men altså, det er jo den eneste måten man kan gjøre det, er jo å erfare at du har klart å stå gjennom en kjip dag, du har klart å stå gjennom en utfordrende sesong, du har klart å gå på skolen når du hadde vondt i magen, du hadde klart til å gjøre den prøven selv om ikke du hadde lest. Altså, det er jo bare erfaring som lærer disse tingene da.
For vi har noen sånn kultur at vi skal liksom pep-talk, og vi veldig verbale, veldig mange av oss i hvert fall, i foreldrerollen, og at vi tenker at det å gi de tro på seg selv, er å snakke de opp, og rydde plass til at de fokuserer på det de får til, på en måte. Altså det er så lett, apropos det at vi har lyst til å unngå ubehaget, så det er så lett å innta rollen på liksom å gi de hele tiden den godfølelsen. Men det er ikke det som gir de den grunnleggende troen på seg selv, det er jo det at de skal vite at du har kapasitet til det du tror du ikke orker akkurat nå. Du har kapasitet til å komme deg ut av sengen. Du har kapasitet til å bidra hjemme. Du har kapasitet til å gå i en bursdag selv om du egentlig ikke vil, og så ser du at jo, det betyr noe at jeg stiller. Sant? Og så tenker jeg da at det er... Det er av og til kanskje vi, som kanskje spesielt mødre, noen av oss kan kjenne seg igjen i, at det er liksom vi som også må tåle å se de knote det til. Se de kanskje være fryktelig lei seg i prosessen. Det å tørre å pushe de, og liksom, du tåler å være kald, du tåler å ha litt vondt i kneet, og fremdeles gå i gymtimen. Så at vi trenger å gi de da gaven av å takle motgang. Og vi trenger ikke å skape den gang. De kan møte motgang daglig, hvis vi ikke går der og bare børster veien
polstrer
for det.
Ja, jeg ser for at vi polstrer dem med sånne madrasser og dyner og bommel. Sant? Det er jo det vi ser puter under armene på dem. Men, men rett og slett, vi må jobbe sånn med vårt indre. Å, damer, kom igjen altså. Og her er jeg kjempedårlig, for jeg har sånn lyst, jeg har så lyst til å polstre mine barn imot alt som er vondt i denne verden. Men her blir jeg så utfordret av Kompani Lauritzen på det hardeste. Altså. Dette er så viktig at barna våre får inn at de tåler mye mer enn det vi tror. Og vi snakket jo om det i siste ukes episode, og undervurderer vi faktisk barna våre. Jeg synes det var en veldig interessant samtale vi hadde siste uke, og jeg har gått og tenkt mye på det. Her må vi virkelig slippe taket og tenke at nei, det der tåler du, og det tåler jeg også som mor. Jeg tåler å se at du tåler dette. Det blir sånn lag på lag på lag, liksom.
Ja, ja, ja. Og så er det jo, det er jo terapeutisk det å, når du møter motgang, og får liksom spørsmål, ja, men hvordan klarte du det sist? Så jeg tenker det også som foreldre, å være liksom observant på hva barna faktisk kommer seg gjennom på andre siden, og så bemerke det for dem, og være med å skape den historien de har om seg selv, da. At jeg er den som gikk hjem i regnværet, liksom. Jeg er den som liksom, ja, gjennomfører ting, står for det jeg har sagt jeg skal gjøre, fullfører, ikke bare setter sånne små ting som ikke setter tallerkenen på benken, som er så lett. Altså nå i 13 år som mor har bare sånn tenkt, yay, tallerkenen er på benken. Liksom sånn, seriøst, det kan ned, det kan skilles og puttes inn i oppvaskmaskinen. Hvorfor har ikke jeg pushet de der? Nei, for det er den lille ekstra pushen. Det er litt mer så kompliserte. Det er litt mer sånn knotete. Så det er bare sånn, nei, det å pushe, det å skape arena der de får lov å gjøre litt mer enn både jeg og de trodde da. Men å da sette ord på det. Og at når de da skal gjennom noe som er kjipt, så bare minner de på, men husker du sist? Så at, husker du den gangen, og du sto i det, og du var så lei deg, men du klarte det, sant? Og minne dem på, vet du hva, du har så mye i deg, som er gitt deg, for at du skal klare å stå i ting, og så er ikke du alene i det. Sant?
Come on, peoples. Dette tror jeg det jeg på denne siden av året, når vi har poddet, det har ikke vært så mange podcast-episoder, men jeg må si at dette er punktet som jeg kjenner bare må feste seg. Jeg er nødt til å ta tak i dette punktet og dra det med meg gjennom 2024. Altså. At vi skal tåle mer. Vi skal lære at vi tåler. For det ligger så mye mestring i det. Det ligger så mye god erfaring og god livs. Altså, apropos robuste barn og robuste foreldre. Så tror jeg det her er vi inne på det da. Og at... ja.
Og jeg bare slår meg bare... Hvordan nå med pandemien som kom, og hvordan vi skulle jo kjenne ned til den lille kløe i halsen, og bitte litt større, og vi måtte være hjemme. Så at, og jeg har tenkt på hvordan det gjorde noe med det forholdet av, bare hvis vi snakker helse da, hvordan liksom, hvor fort vi måtte si at barnet var sykt, fordi det skulle ikke ut og smitte, for vi ville jo ikke, sånn at vi ville være veldig vare på all type smitte, så sånn at vi blev jo så opptatt av de små tingene ble en hindring, sant? Og det akkurat sånn, nå må vi riste det litt av oss. Sant? Nå det sånn, nå jeg måtte liksom bare helt sånn konkret og hvordan jeg måtte begynne å sende ungene til skolen selv om de hoster og sa de hadde liksom vondt i halsen, sant? Så må ikke jeg lære de at ja, det betyr at nå må du ligge på sofaen, nå må du isolere deg, nå har du en unntakstilstand, sant? Vi må avlære oss etter liksom 2 år med pandemi at vet du hva, dette klarer du, nå er det ikke fare for smitte, så nå du klarer det. Du kan gå på skolen og være slapp og ha sjukt lyst til å ligge på sofaen, men du klarer det. Sant? Og så bare liksom, det er bare en sånn bit, som jeg tenker likevel gjør noe med mindsetet vårt av hvor fort vi skal trekke inn håndkle. At det var liksom, at det må vi ta tak i hvis vi kjenner på, det måtte jeg i hvert fall ta tak i etter pandemien, at jeg måtte liksom omjustere igjen, tilbake igjen til hva jeg faktisk kan takle. Har de ikke feber, og er det ikke sånn at hodet dundrer sånn at det er umulig, liksom, eller de takler det, sant? Vi må lære de å takle det.
Ja, så bra. La oss børste av oss på en måte trenden av det som pandemien også skapte i oss av kultur.
Veldig innover, måtte kjenne etter, sant? Og så hvor fort vi skulle kaste inn håndkle. Ja. Vi ikke der lenger. Men bare, da smetter jeg inn, siden vi så mange mødre her. La oss stå sammen i å holde 48-timersregelen, sant? Sant, folkens? 48-timersregelen, den er viktig.
Absolutt. Nei, så det siste jeg vil si der er jo å rett og slett si til deg selv, nå er, for etter siste ukes prat, så har jeg begynt å si til meg selv når jeg først våkner om morgenen, som litt sånn, jeg så trøtt, jeg vet ikke om jeg klarer å komme ut av sengen. Og så sier jeg til meg selv, jeg har det som skal til for å klare å stå opp nå i dag. Så jeg begynte å si det til meg selv, men så merker jeg at jeg begynner å si det til ungene når de kommer ned, og jeg ser hvor grå de er i ansiktet. Yes. De er så trøtte på det. Nå har vi hatt noen helger hvor de har hatt danseforestilling, og de var i Grieghall, og de hadde fantastisk flotte danseforestillinger, men de har hatt 9 timers øvingsøkter, 2 helger på rad, hver lørdag og hver søndag. Og de, altså, jeg er bare sånn, åh, dere er så flinke, og jeg skulle ønske dere kunne hvile, tatt fri fra skole i 2 uker og alt sånt. Men så er det liksom det der med, her kjenner jeg er nødt til å rett og slett bare si det ut til meg selv, si det ut til de, at du har det som skal til. Jeg har det som skal til for å klare denne dagen, for å klare denne uken. Vi klarer dette her. Så det her, vi tåler å være litt slitne, og har hatt fulle helger nå 2 uker på rad, og vi tåler det likevel, liksom. Og så klarer vi den dagen, og så klarer vi å stå opp neste dag. Det er jo det som er så utrolig at vi kommer oss gjennom det, vet du.
Har du lyst til å utforske mer dette med å takle de store følelsene til barna dine, og kanskje du må takle dine egne følelser i foreldrerollen? Da har jeg lyst til å invitere deg med på koskurs. Den 23. januar så skal jeg og min mann Petter starte en ny runde med koskurs på nett. Så du tar det i din egen stue. Det er 6 uker, tirsdag kveld fra klokken 7:45 til 9:45. Og da snakker vi om det som handler om å tåle de store følelsene til barna, trygghetssirkelen, trygg tilknytning, hvordan du kan bygge en god relasjon med barnet ditt. Og hvis du gjør det sammen som par, så tror jeg det også kan styrke ekteskapet midt i foreldrerollen. Så velkommen med på kurs. Sjekk ut foreldresammen.no/omkoskurs. Og det er kos med COS. Velkommen med på kurs.
Da er vi over på punkt 4, som vi har satt opp som temaet mestringsfølelsen er belønning nok. Hva tenker du litt om det, Kristina?
Ja, for det tenker jeg bare i tråd med det vi sier nå, da. Dette at å gi barna muligheten til å kjenne på mestring. Og at sant, det er en ting at vi kan snakke om, jeg vet ikke om folk har sett den foreldrekoden, serien som går nå der, de ser på 12 uker ulike foreldrestiler, og så får de sånne utfordringer, sant, om at de skal måtte hoppe for 5 meter, for eksempel, og så har de ikke gjort det før. Og hvor lett det er, sånn, så det står jo TV-kamera, altså kamera-crew der, og så du har jo veldig lyst til at den ungen din skal hoppe, og hvis min er nøl, så er det nok veldig fort at jeg har sagt sånn, det blir is til de som hopper, ikke sant? Og du har jo situasjoner uten at du trenger å ha et kamera-crew rundt deg, så gjør at du har liksom lyst til å bare, kom an, da går vi hjem, skal vi ha kakao etterpå, sant? At du har lyst til å bare pushe de til å gjøre ting, og det er jo egentlig ubehag i min egen foreldrerolle jeg har lyst til å unngå da, for det er jo veldig lett, som vi snakket om sist, det at jeg kan liksom bare, jeg har jo sånne verktøy jeg kan bruke som foreldre, da, som gjør at jeg får veldig ad hoc her og nå kjapp respons og resultat. Men med at vi har liksom den tanken om at bare sånn, ja, så for eksempel så du sier, å, de har vært slitne, det de har stått på, og vi må la dem hvile, sant? Da skulle du få lov å være, ligge lenge på sofaen i morgen og bare se på TV. Sant? For vi tenker at de må få en annen belønning enn hva med at de skal igjen vinne tilbake, at mestringsfølelsen i seg selv er en sånn fantastisk følelse. Fordi jeg vil tro da at noen ganger med hvordan vi legger opp for de hverdagen, så forsvinner jo følelsen av å mestre noe inn i da for eksempel skjermtiden de da fikk, spilletiden som tar fokus i deres, i stedet for, eller isen som nytes, bare for å si noe, sant? At det er liksom, det er det de da sitter igjen med fysisk og sanselig. Da. Men kan vi i større grad gi rom for mestringsfølelsen? Og da henger du sammen med det førre punktet, sant? At når vi setter det som en verdi og anerkjenner vår egen kapasitet, så tror jeg på en måte at fokuset på mestringsfølelsen og rommet til følelsen av å ha mestret noe får større plass da. Og den tror jeg er superviktig. Jeg tror den bygger selvfølelse og en sånn tro på seg selv da, som mer enn
virkelig,
noe annet.
Virkelig, alle disse tingene spiller jo veldig i en sammenheng da. Og her er jo kompaniet også veldig flinke til å lage til rette for veldig ubehagelige tester da, så disse ungdommene skal hive seg ut i, og de blir pushet ganske langt. Altså, det er nesten ubehagelig av og til å se hvor lenge de drar i de før de lar de. Det er jo noen som sier at nei, her går grensen, dette gjør jeg ikke. Ja. Men det skal veldig mange runder til de prøver både å liksom virkelig utfordre de til å tenke, har du tenkt deg skikkelig gjennom at denne avgjørelsen du tar nå, og konsekvensen av den avgjørelsen, og så de går noen lange runder med de før de lar de få lov å slippe den utfordringen da. Og det som er jo det at når det sitter så langt inne for disse ungdommene, og det er så tøft å gjøre dette, å hoppe ned i dette isvannet for eksempel, de skal ha på seg fullt skiutstyr, de skal ha ski på beina, de skal ha sekk på ryggen, og så skal de hoppe ned i et isvann, og så skal de da komme seg opp uten hjelp og drahjelp da. Og det er jo helt, rått. Jeg vet ikke om jeg hadde taklet det, altså. Og jeg vet ikke om jeg hadde taklet å se mine barn gjøre det. Men det er noe med det at...
Ja, men tenk så heldig vi er da, at vi da får se det på TV, fordi at, se hva som skjer etterpå, når han, jeg husker så godt han ene som ikke kunne svømme. Altså det viser seg at han kunne jo ikke svømme, men de har jo det tauet de kan holde i. Han hopper i isvann og skal svømme fra et hull til det andre, så han må under isen. Altså hva de har gitt han av gave for resten av livet, når han står på andre siden. Altså det er helt sånn, tenk for en gave, den kan ikke han få på noen annen måte enn at de trodde på han. Og igjen så er vi tilbake til, de har så trygghet da, for de er der, de kan ivareta, de sånn som du har jo nevnt tidligere, at eller det var kanskje når vi snakket sammen det her, at de vet jo hva en menneskekropp tåler. Sant? Så de vet hvor langt de kan pushe et menneske. Så syken vår er en ting, sant? Men de vet sånn fysiologisk, dette kan et menneske tåle, så vi kan pushe det litt. Så de har jo alle rammene, og de har jo legecrew der og alt sånt. Sant? Sånn at det er det da, når vi vet at rammen er til stede, men det er bare et ubehag for barna. Hvis vi kan vite at det er det barna vil oppleve på andre siden, hvis de bare får lov å stå i det nå, det er... Fantastisk.
La oss ikke frarøve de den muligheten til å oppleve mestring i skikkelig ubehagelige settinger. Da. Så det var den fjerde utfordringen til dere som lytter på. Og så har vi lyst til å gå...
Ja, og kan du bare smette inn der et poeng som du hadde, at det er jo dette med at når ikke de klarer å gjennomføre akkurat det de skulle, så er jo de også veldig gode på at de påpeker det de faktisk klarte. Ikke sant? Sånn at de må ikke klare å gjennomføre hele det å svømme under, men hvis en person som har vannskrekk har klart å sette seg ned på kanten og ha tærne nede i, så er jo den personen kjenner jo nederlag når alle andre i teamet kanskje har klart å svømme, så er de utrolig gode på å liksom anerkjenne det du har gjort nå er et steg, sant? Og det er jo også viktig å få fram at vi skal ikke pushe våre unger nå ut fra komfortzonen til enhver tid, men det er jo det der å hjelpe dem å se hva har du kapasitet til, og gi dem gode tilbakemeldinger på de stegene de tar.
Perfekt. Kunne ikke sagt det bedre selv. Så jeg vil ikke gjenta det du sa, for det var bare helt smukk.
Det var, men det var ditt poeng da, så det kredd til deg.
Kredd til meg. Nei, men amen, sister. Ok, men da går vi over på siste, som jeg også elsker, at de har laget en tanke som jeg bærer ofte med meg, av dette med at det ikke farlig, det bare ubehagelig. Og det den tror jeg vi trenger å tenke som foreldre, og vi trenger å lære å gi videre til barna. En ting at vi kan ikke gi videre noe vi ikke har selv, så det utrolig viktig vi eier dette selv, at det ikke farlig og det fresheste eksempel jo å sende barna ut i snøkaos med tunge sekker etter de har ikke hatt en eneste fri dag hvor de har virkelig fått hvilt, sånn som jeg i mine øyne har veldig høy verdi for at vi skal hvile. Og så det ikke farlig å dytte de ut på skolen da. Det bare veldig ubehagelig. Og det så viktig at vi liksom lander trygt i med begge beina våre og bare står solid i den setningen der. Det ikke farlig, det bare veldig ubehagelig. Og ubehag, det tåler vi.
Ja, og om det liksom framføring på skolen, eller om det å stille opp i et sosialt sted der en ikke kjenner noen. Ja, og det å gjennomføre sport, for eksempel. Sant? Ja. Være med på sykkeldagen selv om du vet at du den som sykler dårligst. Altså sånt, sånne ting. Altså, det bare ubehagelig, det ikke farlig. Og det viktig at de lærer seg, sant? At den følelsen vi kan kjenne, for det her jo litt sånn angstforebyggende også, sant? At de skal lære seg at denne opplevelsen av frykt for det ukjente, den må de få lov å erfare at det bare en følelse. Og at vi skal jo lære oss noe ting, sant? Det farlig å løpe ut i veien, sant? Så da må vi lære de grenser. Men det ikke farlig å gå over veien og sette seg for å gå alene til skolen, hvis du kan reglene. Sant? Sånn at, ja, at de må lære seg ubehaget av frykt en følelse, og at de kan ha kapasitet til å tåle det.
Og du også nevnte for meg, jeg tror det var en sideprat vi hadde, jeg vet ikke om det var på opptak, det der, jeg klarer ikke å skille når vi gjør opptak og når vi bare prater. Men du snakket om dette med at sosial angst er blitt et sånt veldig vanlig stempel man setter på seg selv og på hverandre, fordi at man kjenner at hjertet slår litt, man blir svett i hendene, og man rødmer når man gjerne skal inn i nye sammenheng, eller hilse på nye, eller vi skal stå foran folk og sånne ting, så blir det plutselig en sånn, det farlig, og jeg får angst. Nei, du får ikke angst, kroppen bare reagerer helt naturlig på en ny setting, og det ubehagelig, men du tåler det!
Ja.
Ja.
Ja, du tåler det. Ja, det kjempeviktig, disse her vanlige fysiologiske reaksjonene som ubehagelige, at en klarer at de må lære seg å skille. For jeg sier ikke at det ikke finnes sosial angst, og at det har jeg full respekt for at folk står i, og at det blir hemmende for dem. Men det utrolig viktig at det ikke blir hemmende for noen, der de egentlig bare erfarer helt naturlige, kroppslige erfaringer på at du står i en situasjon du ikke er trygg på, hjertet dunker, du føler kanskje det tungt å puste, og hendene blir klamme. Altså, du kommer igjennom det. Altså, herlighet, godt mulig, jeg tror det hadde sosial angst hvis det hadde vært så mye prat om det jeg var tenåring. For jeg var så rød i det fjeset, bare noen så på meg når jeg ikke var klar for det. Det var liksom kjempeubehagelig med sosiale settinger, og det å stå og snakke for noen, tok noe aldri opp hånden.
Ja, for det går jo litt trender på sånne ting. At en ting er absolutt vi skal respektere når det på en måte seriøse diagnoser som stilt og som på en måte utredet og alle disse tingene og blir fulgt opp og man må ha angst. Altså det finnes jo medisiner som må til og alt dette. Absolutt, det finnes en grense som ikke man kan kalle innenfor det naturlige da. Men jeg tror jo at det veldig mye av det naturlige også som nå bare på en måte blitt merkelapp på at nå har jeg angst, eller nå har jeg det angstordet jo blitt noe brukes på, jeg har angst for å fly, sant? Skrekk også jo, sant? Høydeskrekk. Ja, men selvfølgelig, altså, hvis du står oppe på et skip, så det kjenner jeg ofte på, da kjenner du det der suget, når du lener deg litt utover gelenderet der, og du kjenner bare, det suges liksom kroppen din bare ned, når du står oppe på en høy sånn ferge eller sånt skip. Selvfølgelig kjenner du på en slags høyde, et høyde ubehag. Men jeg, hvorfor skal vi bruke skrekkordet hele tiden? Mm. Det ikke, altså en ting selvfølgelig går det kaldt gjennom kroppen din når du står oppå, eller står ut fra en skrent. Det jo bare kroppens helt naturlige reaktion på å beskytte deg. Og det skal ikke vi kalle for disse negative, vi skal ikke stemple det som en diagnose, at nå jeg syk for det, jeg kjenner på disse tingene, ubehagelige tingene. Nei, det helt naturlig. Og dette må ungene til og med våre lære, at dette helt greit, du takler det, du tåler det, det ikke farlig, det bare veldig ubehagelig akkurat nå, men snart, og hvis vi gjør sånn og sånn og sånn, så kommer du over i mer behagelige følelser, og tenk på hvor herlig det var å få kjenne på at du overlevde en ubehagelig situasjon. Yes!
Ja, uten tvil. Yes. Og jeg tenker også at det er jo her det kommer inn, det som er litt i vår tid nå, at vi vil, ønsker å validere følelsene. Og dette er jo der vi skal inn og validere. Og da mener vi, validere er jo det å gi dem et språk for det de erfarer. For vi skal ikke bare... Jeg har ikke tro på å bare liksom avfeie det og si, hallo, kjært deg, det der klarer du, det tåler du. Jeg har jo veldig tro på at da skulle vi snakke med den tenåringen, eller den voksne, at du snakker med noen om, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg får nesten ikke puste for det banker sånn, og, liksom, og jeg får det tankekjøret, og jeg liksom kjenner ikke trygghet på å gjennomføre det jeg skal gjøre. Snakk med noen. Vi prøver ikke å si at liksom når du har det, så skal du bare pushe ungene dine, og du skal ikke lytte til deg selv. Men vi må lytte med riktige ører, sant? Vi må lytte for å finne ut, ok, det er sånn, jeg dunker, det svetter, jeg er redd. La meg sette ord på det, og så bare finne og sånn lande i hva er følelser og hva er fakta. Dette er faktisk trygt. Jeg kan gjennomføre. Jeg skal klare det. Sånn at jeg tror at det er viktig at de lærer seg. Det er det vi prøver å liksom... Så jeg tenker også disse Kompani Lauritzen gode folk gjør, sant? Når de er til stede, de prater med dem. De pusher ikke de og sier sånn, du, er du en pingle? De står ikke der og liksom bare sånn, ja, så du skal du være en pingle i programmet, eller skal du komme på, ut på andre siden og være helten? Nei, de går jo der og sier, jeg skjønner det, men dette kan du klare. Du føler det sånn og sånn, du opplever det sånn og sånn, men dette kan du klare. Sant? Så jeg tror det er der vi skal inn og validere og anerkjenne. Ikke for at vi skal stoppe der, men for å lære
oss. Og det jeg synes de er veldig flinke på der i kompaniet, da, er å hjelpe og rydde i hodet til deltakerne, og rydde i dette er dine følelser, og det anerkjenner vi, det setter vi ord på, men dette er fakta. Sånn ser det ut. Dette er tryggheten rundt. Dette vet vi kommer til å gå fint, og vi har troen på at du kommer til å takle det. Og det tror jeg vi som foreldre kan lære mye ut av, og ta med oss inn i møte med barna. Dette med oss å hjelpe barn, for det er veldig vanskelig, og det kjenner jeg er vanskelig bare for min egen del av, til å rydde i hva som er følelser og hva som er fakta. Og bare gjøre den jobben i å først snakke om at okay, disse er de følelsene du har, men dette er fakta, og det kommer til å gå helt fint, og jeg har tro på deg her, på en måte. Det tror jeg kan hjelpe både oss og barna våre veldig, altså.
Bare helt sånn kjapt også med avslutning på det, at litt der vi også starter, sant? Da, en ting med rolleforståelsen, men også forståelsen vi da har av oss selv, og vårt eget ubehag, sant? For å kunne være der og anerkjenne og veilede barna våre, så kanskje i noen ting så må vi stå på og si, ok, her må jeg jobbe med meg selv. Møter meg selv litt i døren. Er det min egen angst jeg også kjenner på her? Er det mitt eget ubehag? Er det mitt eget behov for å rømme? Som jeg ikke klarer da å møte mitt barns behov for å rømme i? Sant? Og det å jobbe med seg selv er gull.
Så med det på en måte, og med setningen, det er ikke farlig, det er bare ubehagelig, og jeg vet at du tåler det. Så på en måte har jo vi rundet og kommet opp igjen til det som vi begynte litt med, at jeg tror at mange av oss, spesielt mødre, har en liksom frykt for at barna våre skal liksom oppleve ubehaget i oppdragelsen. Så med det så har vi lyst til å bare gi dere disse 5 punktene av våre refleksjoner, og dette er jo ikke ting som vi klarer å leve 100% ut i våre liv, men det er liksom det vi har sett litt som en tendens av det som vi tar med oss videre når vi har sett på denne serien da. Av 5 enkle punkt vi kunne blitt inspirert til å implementere i vår oppdragelsesstil. Så jeg håper at det kunne være til inspiration. Det har vært i hvert fall veldig inspirerende for oss. Håper det kan være inspirerende for deg som lytter. Og skriv gjerne inn dine tanker. Og hvis du har noen tips eller noen på en måte punkter som vi ikke har nevnt nå, ut fra hva kompani Lauritsen kommer med og bidrar med til inspiration inn i oppdragelse og foreldrerolle, skriv de inn. Det har vi veldig lyst til å høre. Ja. Så tror jeg vi skal gå til en avrunding. Takk, Kristina, for nok en digg prat. Så får vi se om kanskje denne episoden også dukker opp på YouTube-kanalen vår, for dette, vi har jo tatt opp til og med videoopptak av denne praten vi har hatt, så sjekk ut, vi har en YouTube-kanal som heter Mammas Hjerte. Der ligger det allerede noen podcast-episoder som ligger ute, i hvert fall en som med Erna Solberg, den tok vi også opp på video, og den ligger der, og et par andre. Så sjekk ut om du finner meg og Kristina der, det betyr at denne episoden kommet ut der også. Så takk for at du var med i dag og lyttet. Vi tilbake neste uke med nytt spennende tema, Kristina, sant?
Yes,
forhåpentligvis i studio og med mindre snøkaos.
Og forhåpentligvis uten dette tunge headsetet. Nå vil jeg gå og ha litt nakkemassasje.
På gangspær i nakken nå da, tar du.
Jeg har gangspær i nakken, så skal jeg ut og fly snart.
Yes. All right, nevn takk for i dag, og ha en riktig fin dag der du videre. Ha det godt!
Ha det! Woohoo!